die apostel Paulus' brief aan die Romeine gaan ons van die 12de hoofdstuk eerste 8 verse lees. Romeine 12 van vers 1 tot en met 8. Die voorafgaande verse, die laaste is van hoofdstuk 11, is lof, sang eindelijk op die werk van die Heere. Gaan lees dit asseblief. Oor diepte van die rijkdom en wijsheid en kennis van God. Dan lees ons nou. En nou doen ek een beroep op julle, my broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet nie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof, wat God aan elkeen toe bedeel het. Ons het baie lede in een lichaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie, in Christus een lichaam, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dan volg daar van vers 9 af tot 23, die einde van die hoofdstuk, klompie riglyne vir die Christelike lewe, wat julle ook gerust thuis kan gaan lees. Die eerste vers is ons tekstvers, en nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as levende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Volgende naweek, sondagavond, gaan ons as die Heere wil die sakrament van die heilige nagmaal vier, waar ons die kruisdood van Christus gaan herdenk, maar ook sy opstanding uit die dood uit. En in sondag 12 van die Heidelbergse Katechismus word nou vir ons gevra, waarom word jy 'n Christen genoem? Baie, baie persoonlik. Die vraag Christus is vir jou. Vir jou en vir my. Waarom word jy Christen genoem? En nou weet ons in Handelinge 11 staan dat die gelowiges, die navolgers van Christus, in die gemeente van Antiochië die eerste keer Christene genoem is. En nou, vir my en jou, waarom is ons Christene? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, ek is dit klaar, en daardeur deel aan sy salwing het, ek het dit reeds, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Liewe broeder en suster in ons Here Jesus Christus, 'n geskenk bepaal dankbaarheid by 'n mens. Met ander woorde, hoe groter die geskenk is, hoe groter sal my dankbaarheid vir die geskenk wees. Dit is toch iets wat 'n mens in die gewone lewe van elke dag ook so ervaar. En kom ons vat dit nou 'n trappie verder en dan sê ons vir mekaar, dat God se genade aan my en jou, die groot gawe van sy seun Jesus Christus, wat na hierdie wêreld toe gekom het, aan die kruis gesterf het, begrawe is, en opgestaan het uit die dood, is die grootste geskenk, wat ek en jy ooit en ooit in ons lewens sal ontvang. Die Here se genade en die Here se liefde vir ons. En daarom moet dit ook my en jou lewe bepaal. En nou sê die apostel Paulus dit in Romeine 1 op 'n treffende manier, hy sê, ek doen nou 'n beroep op julle, ek gaan net nou 'n bietjie meer daaroor sê, ek wil nou net eers hierdie een punt maak. Ek doen 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. En wat is hierdie groot ontferming van God? Dit is niks anders nie as die Here se liefde vir my en jou in Jesus Christus. En dan sê Paulus nou vir ons onthou, omdat God hierdie groot ontferming aan jou gegee het, omdat jy deel het daaraan, omdat jy 'n Christen is, omdat jy deur die geloof 'n lid van Christus is, omdat jy deur die geloof deel het aan sy salwing, daarom kan ek vir jou die volgende vra. Sien nie mooi, hoe mooi kom die deel in hierdie een vers uit, wat die Here gedoen het? Die groot ontferming in Christus, en dan die imperatief, die opdrag, wat die Here vir my en jou gee. Die rede, die inhoud van die dankbaarheid, en nou die opdrag tot 'n dankbaarheidslewe. En dit is precies wat die apostel Paulus dan doen in hierdie Romeine brief. Hy roep die Romeine op om in ooreenstemming met die genade, en uit hierdie genade in die vorige hoofstukke beskrywe. Die Hebreërbrief is 'n pragtige brief wat vir ons beskrywe hoe die Here se liefde vir ons is, hoe die Here ons uitverkies het, hoe die Here die geloof in ons gewerk het. En nou kom hierdie opdragte. Romeine, julle moet lewe in ooreenstemming met die Here se roeping vir julle en die Here se genade in Christus. Elke gelowige wat hierdie genade ontvang het, moet homself in diens van die Here stel. En nou kom die apostel en hy sê vir ons hoe ons dit moet doen. Hy sê, ek doen 'n beroep op julle. Stel julleself as heilige, lewende offers aan God, wat vir hom aanneemlik is. Lewende en heilige offers wat vir die Here aanneemlik is. God se genade aan my en jou is so groot, dat op grond daarvan ek en jy nie anders kan as om 'n dankbaarheidslewe te lei nie. En dit is ons roeping, liewe broeder en suster, te lewe uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir ons in Christus gedoen het. Wonderlik dat ons ook bely dat 'n gelowige se lewe kan nie anders nie as om vrugte van dankbaarheid te dra. Daarom doen hy 'n beroep op gelowiges. Daarom sê hy, julle moet dankbaar wees. Daarom sê hy, so moet julle lewe. Hoe moet julle lewe? Kom ons kyk nou eers na die woordjie beroep, ek doen 'n beroep op julle, die ouer vertaling stel dit 'n bietjie sterker, daar staan, ek vermaan julle. Dit is 'n dringende versoek, 'n dringende oproep wat ek vir julle gee, eintlik in 'n sekere sin 'n bevel. Omdat die Here dit gedoen het, is hierdie bevel ook vir julle nodig. Hierdie ontferming van God kan ons ook in die ouer vertaling die geboorte gedagte van die veelvuldige genade van die Here gebruik. Op grond van hierdie veelvuldige genade van die Here beveel ek julle nou, wat moet julle doen? Wat is die inhoud van hierdie bevel? In kort, gee julleself aan God. Die ouer vertaling sê, stel julle liggame diens van die Here. En met die liggaam word dan nou hier bedoel, dat jou hele menswees, elke facet van jou menswees, elke deel daarvan, van die grootste, die belangrikste, tot die minder belangrikste, alles wat het inhou, jou hele lewe, moet in diens van die Here wees. Hierdie woordjie stel en gee, van die ouer vertaling, sê eintlik vir ons, dat ons onsself in 'n offer aan die Here moet gee, ten volle oorgegee aan die Here. En nou sal jy dadelijk sien, liewe broer en suster, dat het anders is as die Ou Testamentiese offers. Die Ou Testamentiese offers is die diere eers doodgemaak, en dan is hulle geoffer. Maar hierdie offers wat ek en jy bring, is onsself. Ons moet onsself nie eers letterlik doodmaak nie, ja, ons moet onsself kruisig. Die ou mens moet sterwe en die nuwe mens daaruit voortkom. Maar die verskil is dat ons, en nou sê Paulus dit, dat ons onsself aan God as 'n lewende offer moet gee. Met ander woorde, my lewe van elke dag, elke deel, is 'n offer. En dink nou mooi, wat doen jy, liewe broer en suster, elke dag? Wat doen jy as jy nou nog op skool is? Wat doen jy elke dag? As student, as jong werkende lidmaat, ons gesinslidmate, waar jy werk, wat doen jy elke dag? En dan is hierdie oproep so aktueel vir elkeen van ons, in ons bepaalde omstandighede van elke dag waar ons is en waar ons werk. Daar is ek 'n lewende offer vir die Here. Dit is ook so dat hierdie offer heilig moet wees. Wat beteken heilig? Dit gee ook weer vir ons 'n ander deel, facet van ons offers aan die Here. Heilig beteken sonder smet. Dit is sonder enige vuilheid. Dit is rein. Dit is afgesonder vir die Here. So ek en jy is afgesonder vir die Here. Afgesonder in elke deel ook van my lewe. Ek behoort aan die Here, ek is sy kind. Hy sorg vir my. En dan gaan hy nog verder. Lewende, heilige offer, wat vir die Here aanneemlik is. Die ouer vertaling, se vertaling met welgevallig, is miskien 'n beter vertaling. Dit is wat die Here wil hê ek moet doen. Dit is vir hom reg dat ek dit so doen, want dit is binne in sy wil. En daarom vra ek in my lewe na die Here se wil. Want ek kan alleenlik 'n aanneemlike offer vir die Here gee as ek dit doen met dit wat hy my gegee het om hom mee te dien. Sy woord, dit wat hy vir my in die woord leer hoe ek hom moet dien. Slegs sulke offers is vir die Here welgevallig. Met ander woorde, my en jou hart moet in ons offers inwees. En nou weet ons hoe geweldig hierdie eis ook al vir ons mag klink. Die Here sê vir ons, dit is die wesenlike, dit is die belangrike van die godsdienst, die belangrikste van die godsdienst, wat ek en jy moet beoefen. die redelike van julle godsdienst, sê Paul, sê die ouer vertaling. So as ons dit in kort saamvat, my en jou hele lewe is in diens van die Here. Hart en siel, met alles wat ek is en het, moet ek in diens van die Here staan. Kyk nou na hierdie werkwoorde. Ons moet gee en offer. Gee jouself as 'n lewende offer. En nou gaan hy in die tweede vers aan en hy beskryf hierdie offer van ons 'n bietjie en hy sê onthou, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelykvormig word nie. Hier word 'n woord gebruik wat ons in Afrikaans met skema vertaal, in die oorspronklike taal. So die Here sê, ek en jy moenie in die skema van die wêreld ingaan nie. Die patroon van die wêreld ingaan nie. En dan is die opdrag, moenie jouself vir die wêreld gee nie, maar gee jouself vir die Here. Hy beskryf dit, moenie in die skema van die wêreld, soos die skema van die wêreld word nie, gelykstaande daaraan nie, want dan is jy op 'n afdraande pad. En dan die volgende deel sê hy, maar onthou nou, julle moet dat God julle verander, God moet julle verander, deur julle denke te vernuwe. En hier word nou weer 'n woord gebruik wat ons ook ken. Die skema, die patroon van die wêreld, my denke moet verander, sodat ek 'n ander skema navolg. Hoe sal ek dit regkry? Ek moet my denke laat verander. Letterlik die woord wat daar gebruik word, is die woord metamorfose. 'N gedaanteverwisseling. Ek en jy moet 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Waar begin die gedaanteverwisseling? By ons denke. En jy het nou gehoor, liewe broeder en suster, dat hier staan, laat God julle verander. Weer die werk van die Here in my en jou lewe. Nie ek en jouself wat nou besluit op 'n dag, maar nou wil ek verander en nou verander ek nie. Die Here wat dit in my werk en die Here wat dit in my gedagtes werk en dat daar 'n metamorfose plaasvind, sodat ek uit die skema van die wêreld beweeg in die skema in die woord van die Here in. Hoe sal ek dit regkry? Alleen die Here se Gees wat in my werk. Die Here se Gees wat hierdie verandering in my laat plaasvind. En hierdie verandering is nie 'n afgehandelde handeling nie. Dis nie iets wat gebeur het eenmal en nou is dit verby nie. Dit is 'n voortdurende stryd in my lewe. Die apostel Paulus sê, hy vind hierdie wet in hom, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek en jy is geneig om in die skema van die wêreld te wil ingaan. Ons bely tog dat die wêreld en die verleidinge van die wêreld is een van ons drie doodsvyande. So hierdie proses waarmee die Here met ons besig is, is 'n lewenslange proses. En 'n lewenslange buig van my en jou voor die Here. Hoekom gaan dit oor ons denke? Want ons denke bepaal ons dade. Ons denke is die sentrum, is ons gedagtes van die oorlegginge, ons waardebepalings, ons keuses en uiteindelik ons dade. Daarom moet gelowiges anders dink, anders redeneer en dan uiteindelik kan jy anders doen. Dit begin by anders dink. Want met jou veranderde denke, wat nou in die skema van die Here inpas, kan jy onderskei tussen die wil van die wereld en die wil van die Here? Luister nou weer wat staan hier. Dan sal jy kan onderskei. Die ouer vertaling gebruik die woord beproef hierso. Beteken jy sal kan toets, jy sal kan vaststel, jy sal kan gaan ondersoek. En jy sal sien, luister weer, dan sal jy kan onderskei wat die wil van God is. Wat vir hom goed en aanneemlik is. Weer een keer die woord aanneemlik wat al vroeger in die deel gebruik is. Dan sal jy in die situasies waarin jy in die lewe kom kan vaststel wat God wil hê jy moet doen. In die omstandighede waarin jy is. En dan sal jy gaan vra, wat sê die Here in sy woord vir my? Here, wat wil u hê moet ek doen? Soos wat Paulus daar gevra het op die pad, Saulus op die pad na Damascus. Dan sal jy God se wil doen, al is dit vir jou hoe moeilik. Want God se wil is vir my en jou altyd die beste om te doen. En God se wil word ook vir ons beskrywe. Dan sal jy ook kan onderskei wat die wil van God is en wat vir hom goed en aanneemlik is. Hierdie woordjie goeie, is 'n Griekse woord agathas wat ons nogal aan agapela dink. Die liefde van die Here. En wat vir die Here wel behaaglik is, dit het ons al reeds gehad in die vorige vers. Wat vir die Here aanvaarbaar is. Dit sal ek en jy soek en dit sal ons doen. Maar nou weet jy, liewe broeder en suster, dat dit nie altyd so maklik is nie. Want om dit te doen, vra van ons selfverloning. Dit vra dat ek die eie ek sal kruisig. Die ou self wat in my is, dat ek dit sal kruisig. En iets daarvan word vir ons hier geleer. Onthou, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Lê jou daarop toe om beskeie te wees. In ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Hoogmoed, liewe broeder en suster, is iets wat waaraan die Here afkeer het. Dat ek dink ek is beter as iemand anders of ander mense. Ek is beter as 'n ongelowige. Is net vir die genade van die Here dat hy my uitverkies het. Anders was ek ook maar op die pad van die ewige verdoemenis. Om God se wil te aanvaar, vra van my en jou selfverloning. Dit vra dat ek en jy nie 'n hoë dink van onsself het nie, maar dat ons nie die wêreldse skema van magsvergryp navolg nie, om die belangrikste en die beste en die rykste en wat dit alles mag wees te wees nie, maar om in God se skema in te kom waar ons nederig dankbaar teenoor die Here is vir sy liefde vir ons in Jesus Christus. Maar dat ek ook 'n hoë dink van die Here het, my God en Vader het, wat vir my sê dat ek tot alles in staat is deur Jesus Christus, dat ek alles wat op my lewenspad is kan hanteer, juis omdat Christus vir my die krag daartoe gee. Daarom is beskeidenheid deel van 'n Christelike lewe. Alles wat ek is en alles wat ek het, sê die apostel Paulus, het ek ontvang. Wat het ek wat ek nie ontvang het nie? Wat is ek wat ek nie ontvang het nie? Die talente, die verstand wat die Here my gegee het om te kan studeer, die gawes, die middele wat ek het om te kan studeer, om te kan betaal om hier te wees, om eksamens te kan deurkom. Dis nie ek wat dit het nie, dit is nie ek wat soveel A's kry of ek wat deurkom nie. Dis gawes uit die hand van die Here. Dis nie ek wat my werk so goed kan doen nie. Dit is nie ek wat dit verstaan om hierdie werk van my te kan doen nie. Dis alles gawes uit die hand van die Here. Alles wat ek is en alles wat ek het. In Handelinge 17 leer Paulus Dit is die Here wat aan my die lewe en die asem en alles gee. En daarvoor moet ek uit dankbaarheid my lewe in sy diens stel as 'n offer. En nou gaan hy oor na die gemeente toe. Ons is baie lede in een liggaam. Ek gryp vorentoe na 1 Korintiërs 12, waar hy oor die liggaam van Christus praat. Ons is baie lede in die een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Maar ons lewe in een liggaam. En die liggaam is die gemeente van die Here waarvan ek en jy lidmate is. Daarom is dit nie julle in die gemeente nie, maar ons. Gaan lees 1 Korintiërs 12, as jy wil sien hoe die vergelyking van liggaam, gemeente, my aardse liggaam, en die liggaam van Christus funksioneer. Die punt is dat elkeen van ons het 'n taak, het 'n eie rol, 'n eie funksie, om in hierdie gemeente te vervul. En as jy dit in die gemeente vervul, dan gaan dit ook na buite toe, as gawes wat die Here aan hierdie gemeente gegee het, om 'n invloed te wees, waar ons is hier op kampus, en waar ek werk, en waar ek skool gaan. Elkeen van ons staan hier, al is ons baie, in Christus is ons een liggaam, en afsonderlik is ons lede van mekaar. En hy beskryf ook hierdie genadegawes wat ons allemaal het. Weet jy, liewe broer en suster, as jy nou na hierdie lysie kyk, is dit nie die opspraakwekkende dinge nie. Is dit nie gawes, as dit nou hier sou gebeur, dat ons vanavond iemand uit die dood sou opwek, dan sal het môre in die koerante wees. Dit is nie waaroor Paulus skryf vir my en jou nie. Dit is nie die gawes wat hy sê ek en jy in hierdie gemeente van Kasset moet aanwend nie. Dis gewone dinge. En dan begin hy en hy sê, aan elkeen van ons is daar 'n gawe gegee, en hierdie genadegawes verskil van mekaar, volgens die genade wat die Here aan elkeen van ons ook gegee het. Laat ons dit dan gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Nou wat is hierdie gawes? Die gawe van profesie, dan moet ons dit gebruik. Weer in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Wat is profesie? Die gawe om te kan verkondig. Is dit net die dominee wat verkondig? Ja, in die besondere amp, ja. Maar elke lidmaat, ons, is soutende soute en ligtende ligte, wat hierdie evangelie moet uitdra, oral waar ek is. En ek moet dit doen met my lewe, met my lewensvoorbeeld. Dan die volgende ene, as dit is om te dien, laat ons dien. Ek hoef nie vir julle te sê wat dit beteken om te dien nie. Beteken dat jy van diens is vir iemand. Die woord bediende kom van dien af. Dienskneg kom van dien af. Dit is 'n gawe wat die Here vir my en jou gee, om te dien. Ek kan byvoorbeeld, as ek by die koningskinders is, dan dien ek die koningskinders. Gewone dinge, as dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. Dit kan ons doen, en ons doen dit, weer die voorbeeld van koningskinders, van kategese, van 'n uitreik byvoorbeeld na ons hulde toe, waar ek evangelie leer, onderrig aan ander. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. Mense wat in nood is, moed te gee. Ons kan het allemaal doen, jy doen het by jou koshuis. As iemand in 'n beproeving is, as iemand moedeloos is, dan doen ek dit. As ons gee, en sien nou, kyk nou hoe word dit gestel, as ons gee, word van die veronderstelling uitgegaan, ons moet gee. Wat moet ons gee? Gryp weer terug, my hele lewe in diens van die Here. My tyd, my menswees, my dankoffers. As ek vir armes gee, as ek vir hulle in nood gee, van my tyd om te help en om te bemoedig, laat dit sonder bybedoelings wees. Want ek doen dit vir die Here. En as ek leiding gee, dan my toewyding. En dit is 'n baie belangrike aspek, as ek en jy leiding gee, en is baie van ons wat in leiersposisies is, wat op HK's en IK's en wat dit mag wees dien, op die kerkraad dien, as ek aan mense leiding gee, dan moet ek dit met toewyding doen, dan moet ek dit nie halfhartig doen, dan moet ek voluit daarvoor gaan, want dit is 'n gawe wat ek uit die hand van die Here ontvang het, wat ek in sy diens moet gebruik. En as ek ander help, met blymoedigheid. Is dit nie wonderlik nie? Praktiese dinge, wat ek en jy kan doen. Jy kan dit in hierdie gemeente doen, jy kan dit op hierdie kampus doen, jy moet dit op hierdie kampus doen, jy moet dit in hierdie gemeente doen, jy moet dit by jou werk doen. So is jy 'n lewende heilige offer vir die Here. Sonder bybedoelings, met toewyding en blymoedig. Dis die kwalifikasie waarmee ons ons gawes moet uitleef, tot die eer van die Here. En nou kry ons dieselfde hier in die katekismus. Ek is 'n lid van Christus, ek het deel aan sy salwing, hoe sodat ek, omdat ek 'n lid is van Christus, omdat ek deel het aan sy salwing, dit is wat die Here gedoen het, en hy het dit gedoen sodat ek sy naam kan bely. En om die Here se naam te bely beteken ook dat ek sy naam sal loof en prys. En myself as 'n lewende dankoffer, dieselfde gedagte wat Paulus hier vir ons gegee het, ons gaan nie verder daarop in nie, 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy. En in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde en die duivel kan stry. 'n Vrye gewete, ek is vrygemaak deur die Here se Gees in Christus. Nie om te doen wat ek wil nie, maar om die Here te dien. Te lewe teen die duivel en die sonde stry. En dan is daar 'n vooruitgryp na die ewige lewe toe. En hierna met Christus in alle ewigheid oor alle skepsels regeer. Kom ons sluit af. Die vraag is, wat ons onsself moet afvra in hierdie week van selfondersoek. Hoe lyk my dankbaarheidslewe? Kom ons begin nou met die negatiewe eers. Kla ek altyd? Maak ek dit moeilik vir ander mense? Maak ek dit moeilik vir myself? Is ek onvergenoegd met my lewe? Is my dosente altyd verkeerd, of my klasmaats altyd verkeerd, of my HK altyd verkeerd, of my ou of my meisie altyd verkeerd, is ek altyd reg, en ek gaan swaarmoedig deur die lewe? Ek dink nie dit is 'n dankbaarheidslewe nie. Hoe lyk my dankbaarheidslewe? Positief. Is ek in die Here se diens opgewonde, blymoedig, eerlik in die Here se diens? Ek dink nie van myself te veel nie. Ek moet dien, ek moet help. Doen ek my plig in my gemeente? Uit dankbaarheid, dis nie die dominiese gemeente nie. Kaset behoort aan die Here. Doen ek my plig hier? Leef ek 'n dankbaarheidslewe? Here, U is goed vir my. U het my gered. U het my uit die ewige verdoemenis, U het my uit die hel uitgeruk. U het my op die pad van die lewe gesit. Here, help my deur die Gees in my om dankbaar te wees. Amen. Ons dank. Hemelse Vader, ons dank U, Here, dat ons na U woord kon luister. Help ons, oral waar ons is, as skoolkinders, as studente, as jongwerkendes, as gesinslidmate, wie en wat ons mag wees, om 'n lewe van dankbaarheid te leef, omdat U ons eerste lief gehad het, en daarom het ons U lief. Werk deur die Gees in ons, om dit te kan doen, o Here, om Christus wil. Amen.